Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Tak, ako viete, pokračujeme v sérii Zabudnuté cesty. A teraz dnešná téma je o apoštolskom prostredí. A keďže neviem, či viete, čo to znamená, a ja som si prečítal tú kapitolu v tej knihe, čo vám veľmi odporúčam, a len pre vylúčenie pochybností nebudem hovoriť, čo je v tej knihe, lebo jednoducho to tak nemám na srdci, ale chcem hovoriť o tom, čo je také praktické. Nie, že by toto nebolo praktické, ale akože ako to prakticky žiť. Že čo znamená v našom živote existencia apoštolstva, alebo niečo slovo apoštol, pretože ako viete, Otcov dom je súčasť apoštolskej cirkvi a my niekedy ani nemusíme vedieť, čo apoštolský znamená. Čiže tak, to je úvod. A teraz idem k veci. Neviem, ako ste vnímali dnešné služby alebo zhromaždenie, ďakujem, ale ja som tak vnímal alebo prežíval, že počas toho, ako prišla Večera Pánova a Miťko tak hovoril o tom, čo Pán Ježiš urobil na kríži pre nás, tak nastal zlom. Počas toho, ako sme prijímali telo a krv a prišli tu chvály o tom, že sme synmi a že sme zvíťazili v Otcovi, tak som úplne tak prežíval, že dačo sa deje. Že niečo sa zmenilo a neviem, či viete, že keď som si skúmal, že čo znamená slovo apoštol a kde sa to slovo apoštol prvýkrát spomína a kto by mohol byť prvý apoštol a ako to ja môžem aplikovať do svojho života, ako to my môžeme žiť. Pretože keď by sme hovorili o vzťah otca a syna, dcery, tak to všetci si viete de facto predstaviť, ale toto sa zdá byť také abstraktné. A jednoducho mi úplne prišlo, že cirkev je postavená na základe apoštolov a prorokov. Že základ, na ktorom stojíme my ako cirkev, je apoštol a sú apoštoli a proroci a je to v liste Efeským v 2. kapitole. A ja to prečítam od 19. verša. A tak teda, nie ste už cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie je príslušne pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi a na ktorom sa aj vy budujete v duchu, spolu zbudovaný v príbytok Boží. A tak teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a ste domáci Boží. Že my sme doma u Boha. Keď som raz bol pri Múre nárekov v Jeruzaleme a modlil som sa, úplne tam všetci ortodoxní židia okolo mňa alebo takí turisti, čo si len tam prišli to odfotiť. A ja som sa tak modlil a mal som pocit v Izraeli, tak človek viac vníma, že ten Boh je skutočne izraelský, že keď tam veľmi nie ste, ani si nevedomujete, že Boh nie je ani americký, ani africký, ani slovenský, ale že najviac je izraelský. A tak som mal taký pocit, že ako keby oni sú mu bližší ako ja, pretože sú v tej krajine a majú všetky tie zasľúbenia, majú tú históriu a celý ich národ sa vlastne odvíja od Boha, čo slovenský národ tak úplne povedať nemôžeme. A vtedy raz počas toho, ako som sa modlil pri tom múre nárekov, zrazu mi ten verš prišiel, že ja už nie som cudzincom. Že ja som domáci u Boha. Že ja som u Boha domáci, že oni, tí ortodoxní židia, ktorí neprijali Pána Ježiša, že oni sú mu vzdialení, ale ja som blízky skrze Krista. A vlastne prvýkrát, keď by sme skúmali o tých apoštoloch, tak možno, že vás napadnú Peter, Pavol, Ján a tak ďalej, ale v liste Židom v 3. kapitole sa píše, že pozerajte na Ježiša, veľkňaza a apoštola. Že vlastne prvý apoštol, ktorý fakt doslova do písmena bol apoštol, bol Ježiš. Tak označený v Biblii, že apoštol je Pán Ježiš. A vlastne preto je on vlastne ústredný koreň všetkého a na ňo máme pozerať ako nie na Pavla, ani na Petra, ani na ostatných učeníkov apoštolov, ktorí boli nazvaní, ale na Pána Ježiša, lebo on je originálny apoštol. A to slovo apoštol vôbec nie je náboženské slovo. Aj keď my, akože asi ľudia vo svete by nevedeli, čo znamená to slovo apoštol, Ale to slovo apoštol znamená právny zástupca. Doslova do písmena z hebrejčiny som pozeral, že čo znamená, lebo to slovo vychádza z hebrejčiny a v hebrejčine znamená niekto, kto je poslaný niekým s autoritou. Vykonať nejakú konkrétnu vec alebo inú vec. Proste v našom ponímaní je to veľvyslanec alebo vyslanec. Vôbec to nie je náboženské slovo, to znamená, že sa to týka každého jedného z nás. To slovo apoštol znamená, tradičný preklad je poslaný, ale v koreni, ktorého znamená niekto, kto je poslaný s úlohou a je zmocnený. A keby sme si čítali z evanjelií všetko, čo Pán Ježiš hovorí o vysielaní učeníkov, apoštolov, tak zistíme, že všetky tie texty hovoria o tom, že Pán Ježiš im povedal, že daná mi je moc. A ja vám tú moc dávam vám. Dávam vám moc šľapať po hadoch, škorpiónoch, všetkej sile nepriateľa a vychoďte von. To je v zásade v evanjeliách sa spomína vyslanie dvakrát. Raz počas toho, ako Pán Ježiš žil a raz počas toho, ako bol skriesený a dal to konečné poverenie, že choďte do celého sveta a kažte evanjelium každému stvoreniu. Kto uverí a pokrsti sa, bude spasený, kto neuverí, už je odsúdený. A vlastne tí 12, 11 apoštoli, ako viete, cez nich Boh zmenil svet. Pretože oni vedeli, čo znamená byť apoštolom. Jednoducho rozumeli tomu, že ten koncept, ktorý, keď si čítate, ale možno, že vám to dáva, potom začne dávať väčší zmysel, je, že prečo vždy, keď Pán Ježiš vysiela učeníkov, im hovorí, že najprv o tej autorite. Keď bol skriesený, povedal, že teraz mi je daná všetká autorita a vy preto choďte. A keď ešte žil na tejto zemi, ešte nebol skriesený, tak im povedal, že dávam vám a dal im konkrétnu autoritu nad démonmi a nad neduhmi a choďte. A možno, že to nemá veľký zmysel, ale pre mňa, ktorý sa tým živím, to zmysel má, pretože na to, aby som ja niekoho zastúpil, potrebujem vedieť rozsah, v akom môžem konať za niekoho. Inými slovami, na to, aby ste mohli byť apoštolom, vy potrebujete vedieť medze vášho apoštolstva alebo tú autoritu, ktorú máte. A vlastne prvý apoštol, označený apoštol, bol Pán Ježiš, ale prvý de facto apoštol, ak vás to zaujíma, kto bol Eliezer. Neviem, či viete, kto bol Eliezer, ale bol to sluha Abraháma, ktorý bol poslaný, aby našiel Izákovi ženu. To slovo, z ktorého, základ slova, z ktorého vychádza apoštol, je vlastne prvýkrát spomenutý pri Eliezerovi. A Eliezer paradoxne nebol ani žiadny kňaz, ani duchovný, ani nikto, ale bol to sluha Abrahama, ktorý ani nedostal veľmi duchovnú úlohu v zmysle niečo modliť sa, založiť, ale dostal praktickú vec, praktickú úlohu, aby našiel ženu pre Izáka. V tomto kontexte bol vlastne Eliezer apoštol Abrahama a mal konkrétnu misiu, aby našiel ženu. A pokiaľ si myslíte, že je to nepraktické, alebo že to, tá téma nie je veľmi praktická pre vás konkrétne, že nie ste v cirkevných kruhoch a vy teraz OK, tak to nie je pravda. Pretože pokiaľ prvý apoštol ani nebol v cirkvi, ani nemal žiadnu cirkevnú úlohu, ale bol to sluha, ktorý mal urobiť praktickú vec, nie duchovnú, tak zrazu začneme chápať, že apoštolstvo sa týka všetkých nás. Že je to jedna z najpraktickejších vecí v našom živote a bez ktorého my nevieme naplniť náš zámer, ktorý máme ako na tejto zemi. Pretože jedným slovom apoštol je vyslaný, alebo ten, kto má poslanie. A moja otázka je, že či vieš svoje poslanie. Či ty vieš konkrétne to rozsah plnomocenstva, ktoré ti Pán dal. Pretože raz sa všetci postavíme pred Kristovú súdnu stolicu a Pán Boh nás nebude súdiť podľa toho, nebude súdiť naše hriechy, keď ste v Kristovi, pretože súd nad hriechmi už vykonal a dvakrát nebude súdiť to isté. To, aby bolo všetci, čo sa boja súdu svojich hriechov, tak každý, kto prijal Pána Ježiša a úprimne verí v Neho a činí pokánie, nebude súdený za svoje hriechy, ale bude súdený. Súd bude aj nad veriacimi, aj nad neveriacimi. A keďže verím, že sme veriaci, nebudem hovoriť o súde neveriacich, ale o súde veriacich. A ten súd veriacich bude v zásade v tom, či si ty bol tým apoštolom, ktorým si mal byť. Jednoducho, či ty si naplnil to poslanie, pre ktoré si tu bol poslaný. Pretože pokiaľ neveríme, že sme poslaní, tak náš život nedáva zmysel a len si tak chodíme hore-dole. Predstavte si človeka, ktorý ani nevie, že má sa dostať z bodu A do bodu B, ale len stále chodí dookola. Ak chcete vedieť, kto bol taký, tak to boli Židia na púšti. Oni nezvládli svoje apoštolstvo. Ich misiou bolo ísť na púšť, uctievať Boha a ísť do zasľúbenej zeme. A je zrejme, že to nezvládli, pretože oni sa do tej zasľúbenej zeme nikdy nedostali. A namiesto toho 40 rokov blúdili po tejto zemi na púšti a zomreli na púšti. A pre nás novozmluvných veriacich má to byť taký výstražný príklad, že aj ty nemusíš vojsť do svojej zasľúbenej zeme, pokiaľ nerozumieš tomu, čo znamená byť poslaný. Ak je jedna vec, ktorú podľa mňa diabol už od mladosti sa snaží zasiať do nášho života, je, že život nemá zmysel a že si tu zbytočne. Že jednoducho tvoj život sa neráta a že si bezvýznamný. To je proste jeho odkaz, ktorý už sa snaží vtlačiť mladým ľuďom, ktorí absolútne sú stratení a najmä asi táto generácia, ktorá vôbec nevie, prečo je na tejto zemi. Ale byť apoštolom a mať apoštolské poslanie znamená, že ja viem, prečo som na tejto zemi. A je smutné, že mnoho ľudí to ani nevie. A ja nemyslím všeobecne, že chváliť Boha. Ale ja myslím konkrétne, že čo je tvoje poslanie na tejto zemi, pretože že na tom bola postavená cirkev, že tých prvých 11 apoštolov vedelo presne, čo majú robiť. Oni nerobili nič iné ako to, čo Boh im povedal, že majú robiť. Oni vedeli, Pán Ježiš ich povedal, že choďte do celého sveta. A to slovo svet, kozmos, neznamená geograficky vyčlenené územie, zem, ale to slovo kozmos znamená systém, ktorý je v proti Božej vláde, alebo systém, ktorom nie je Božia vláda. To znamená, že svet je svetský systém, pod ktorým funguje naša zem. Slovo kozmos, choďte do celého sveta, ja som vždy rozumel, že choďte do Afriky, Ázie, a tam robte, činte učeníkov, ale slovo svet znamená systém, v ktorom my fungujeme. To znamená tých 7 vrchov. Že choď do, si pekár, choď tam, tam buď apoštol. Si muzikant, tam buď apoštol. Si umelec, tam buď apoštol. Si, čo ja viem, ekonom, tam buď apoštol. Rozumiete? Slovo svet neznamená Afrika, Amerika, Ázia. Slovo svet znamená systém, v ktorom sa hýbeme. A vy choďte do celého sveta. Nechoďte do cirkevných kruhov a tam sa uzavrite a máte sa radi, ale vy choďte von. A to je niečo, čo nám, akože podľa mňa, súčasnej cirkvi veľmi chýba, že byť to základ apoštolov znamená, že mám misiu, že môj život má misiu, že ja tu nie som preto, aby som nejako dožil. Tradičný pohľad je, že mladý vyrastiem, nájdem si ženu, budem mať deti, vyrastú deti, neviem čo, vybudujem si kariéru, budem mať vnúčatá a zomriem. To je asi tradičný pohľad na život a na poslanie života, ale moje poslanie nie je toto. Ani tvoje poslanie nie je toto. To je vedľajší produkt na tej ceste, ale to nie je tvoje poslanie. Ty máš poslanie. Ducho, keby sme brali náš život, že máme poslanie, žili by sme inač. Úprimne, žili by sme inač. Keby ja som vedel a veril tomu, že napríklad som v práci a primárne nie je mojou úlohou v práci pracovať, aj keď na 100% musím pracovať, to nie je také, že teraz budem sa modliť a dostanem úlohu a ja z nie, lebo dôležitejšie je modliť sa, nie. Ale jednoducho, ja viem, že moja misia je napríklad v tej práci, že sú tam ľudia, ktorých mi Boh dáva na určitú dobu a ja mám niečo urobiť a pýtam sa Boha, že čo chce Boh urobiť cezo mňa v tejto práci. Som na škole a rovnako sa pýtam, že Bože, že čo chce, aby som urobil. Že byť apoštolstvo je veľmi previazané s misiou. A určite to poznáte, nie je to nič nové, že svieť tam, kde si postavený. Ale úprimne, žijeme to? Žijeme to, že jednoducho ja chcem byť, dajme tomu, premiér preto, aby v mojej krajine som mohol ustanoviť Božie hodnoty. Alebo chcem byť premiér preto, že chcem mať vplyv a pozíciu. Chcem byť umelec preto, že chcem byť slávny a veľa zarábať. Alebo chcem byť umelec preto, že cez umenie chcem meniť svet. Že to apoštolstvo je brutálne zamerané na to, že v čomkoľvek sa pohybujem, v tom chcem priniesť Božie kráľovstvo do tej oblasti. Jeden z takých veľmi známych apoštolov, aj keď možno, že ho tak neberieme, bol Jozef. A v Žalme 105 sa píše, že Boh našiel výrečného alebo statočného muža, ktorého poslal pred nimi, aby zachránil svet pred hladom. Parafrázujem, ale to v Žalme 105. A že vlastne Jozef bol apoštol. Boh ho poslal dopredu, do Egypta, hoci vôbec o tom Jozef ani nevedel, že je to Boží plán, ktorý častokrát nie je taký rovný, ale mnohokrát sú tam zátačky a rôzne cesty hore-dole. Ale Jozef bol apoštol, ktorý bol poslaný do Egypta ešte pred tým, ako nastane hlad. Ešte pred tým, ako Jakob a jeho synovia budú hladní a celý svet bude hladný, ale Boh poslal Jozefa ako apoštola a Jozef naplnil svoj apoštolský zámer, pretože stal sa druhým po faraónovi a cez neho Boh zachránil Jakoba a jeho synov pred hladom. Vyslovene toto, keby ste chceli zistiť, že Jozefov zmysel života, prečo bol z neba poslaný na zem, tak to bolo to. Aby zachránil Jakoba a jeho synov pred hladom. Bolo to duchovné? V zmysle, bol Jozef kňaz? Nebol. Bol premiér v tej dobe. Napriek tomu mal misiu a verím, že keď sa raz postaví pred Boží trón, tak Boh ho nebude skúmať podľa toho, koľko času on trávil s ním a tak ďalej. Aj to je veľmi dôležité. Ale v tom kontexte je, že naplnil si môj zámer, pri ktorý som ťa tu poslal. A neviem, či každý z nás úprimne verí tomu, že je špecifický zámer, pre ktorý bol stvorený. Že totálne Boh nás, tak ako vy, čo poznáte šport trochu, Michael Phelps, najviac olympijských medailí zlatých vyhral americký plavec, o ktorom som čítal, že jeho telo, ako mal trup, ako mal ruky, ako mal ramena, bolo stvorené preto, aby bol plavec. Že on mal takú ergonómiu tela, že jednoducho on bol predurčený, dokonca aj jeho prsty a dlaň bola taká veľká, aby mohol vyhrávať. Si to viete predstaviť, že on bol od takto stvorený a najlepšia vec na ňom je, že pred 2-3 rokmi sa obrátil k Bohu. Neviem, či ste to zachytili, ale čítal knihu o Život s jasným cieľom a cez tú knihu dal život Bohu. A predtým som čítal o ňom svedectvo, že chcel spáchať samovraždu. Pretože napriek tomu, že mal, ja neviem, koľko mal zlatých medailí, ale má dvakrát možno viac, jak ten, čo je druhý za ním, jemu život nedával zmysel. Bol úspešný, mal všetko, mal postavenie, vplyv, bol americký národný hrdina a napriek tomu mu život nedával zmysel a chcel spáchať samovraždu. A vlastne v tej beznádeji si otvoril tú knihu Život s jasným cieľom a dal život Bohu. A ja verím, že tá sláva, že keby Michael Phelps bol niekto, kto robí v McDonald's za pultom, tak o tom nevieme, že dal život Bohu. Ale pokiaľ sa niekto zaujíma o šport a vie, že napríklad Michael Phelps dal život Bohu, tak tí ľudia, ktorí sledujú jeho život, sa môžu začať zamýšľať, že a či ja, že keď on dal život Bohu, môžem dať život Bohu aj ja? Pre mňa je to, že Boh si vie použiť nás a nevieme o tom. Tak, jak si použil Jozefa a nerozumel tomu, že Jozef naplňa ten apoštolský zámer, naplnil ho, tak si vie použiť každého jedného z nás. Pokiaľ porozumieme tomu, že tá zabudnutá cesta spočíva v tom, že ja všetko, kdekoľvek, že v prvom rade opustím všetko náboženské chápanie sveta, že apoštol to nie je nič so mnou súvisiace, to je niečo pre nejakého Afričana, ktorý si dá titul apoštol. Neviem, či ste zachytili, sú na YouTube veľa. Ja som videl veľa Afričanov apoštolov, ktorí si tak povedia, že apoštol ten a ten. A OK. Ale potom, že čo to má spoločné so mnou? Ak je cirkev postavená na základe apoštolov prorokov, že aký ten základ je praktický, že podľa mňa Biblia je najpraktickejšia kniha vášho života. To vôbec nie je nič abstraktné, to je niečo, na základe čoho my máme prakticky žiť a ukazuje nám kroky, ako to robiť. A ten jeden z najväčších asi poslaník, alebo jedna z najdôležitejších úloh na tejto zemi je zistiť, že prečo som tu. Konkrétne, prečo som tu. Ja tu nie som iba preto, aby som dýchal vzduch. Ak by to tak bolo, tak medzi mnou a zvieraťom nie je veľký rozdiel. Pretože zvieratá tiež dýchajú vzduch, narodia sa, rozmnožujú sa a zomru. Keď Boh stvoril Adama a Evu, tak ich stvoril s niečím a keď si pozriete príbeh stvorenia, tak zistíte, že medzi Adamom a Evou, Adamom teda, iba Adam, a všetkým ostatným stvorením bol jeden rozdiel. Že pri všetkom, čo Boh stvoril, iba povedal, že buď, alebo nech sa stvorí, ale keď Boh stvoril človeka, tak povedal, že učiňme človeka na svoj obraz a na svoju podobu, aby vládol nad nebeskými vtáctvom, morskými plazmi, nad týmito morskými rybami a tak ďalej. Človek je jediná bytosť stvorená s účelom. Keď si prečítate ešte raz možno Genesis, stvorenie sveta, zistíte, že na rozdiel od všetkých ostatných bytostí, jedine pri stvorení človeka Boh povedal, že čo je zmysel človeka. Byť stvorený na jeho obraz a vládnuť. To bol zmysel, pre ktorý bol stvorený Adam a mal vlastne celý, Boh ho dal do raja, aby celý ten divoký svet, ktorý ešte nebol ako raj, mal byť prispôsobený raju. To bola jeho misia. Adam bol tiež apoštol. Pretože mal poslanie, ale to poslanie žiaľ nenaplnil. Pretože on nepremenil celý svet na Eden. Zlyhal. A mnoho zlyhalo. Ale najlepšia správa pre mňa a pre teba je, že bez ohľadu na to, koľkokrát som už zlyhal, pokiaľ dýcham, stále ešte môžem. Že pokiaľ ja som na tejto zemi, už keď zomriem, ja už nič neurobím so svojím poslaním na tejto zemi, ale dokiaľ dýcham, stále ešte môžem naplniť zámer, tak ako ho naplnil Abraham, ktorý až v 75 rokoch bol povolaný Bohom, aby vyšiel z chaldejského Úru. Mal 75 rokov, myslím, že viac ako ktokoľvek tu. Ale naplnil ten zámer, pretože Boh cez neho založil Izrael, cez neho sa narodil Ježiš. A v ňom sme požehnaní aj my. Mojžiš mal 80 rokov, zlyhal v 40 brutálne, 40 rokov bol na púšti, ale v 80 dostal druhú šancu a naplnil ten zámer, že vyviedol Izraelcov do zasľúbenej zeme, aj keď on sám tam žiaľ nevošiel. A teraz je otázka pre mňa a pre teba, je, že prečo robíš to, čo robíš? Prečo jednoducho ráno vstávaš? Prečo sa jednoducho ráno zobudíš? Je pondelok ráno a prečo si sa zobudil? Neviem, či si si položili otázku, že čo s týmto dňom? Odpoveď je, že keď úprimne hľadáme a našou túžbou je úctiť si Boha na prvom mieste, tak my vieme priniesť jeho kráľovstvo do každej jednej oblasti. A najlepšie je, že napríklad nebude Boh súdiť ako Michaela Phelpsa, že prečo si sa nestal slávnym plavcom, nevyhral toľko olympiád a nepovedal o mne svedectvo, a on ho bude súdiť podľa zámeru, pre ktorý bol stvorený. Pretože každý jeden z nás bol stvorený s nejakým zámerom, ktorý je špecificky vrytý do našej aj DNA, každého človeka je jedinečná a je tam ukrytý špeciálny kód, ktorý potvrdzuje, že sme jedineční a Boh vie, že sme jedineční a máme jedinečný zámer. A ja by som vás chcel tak všetkých povzbudiť nás. Ak rozmýšľate o zabudnutých cestách, skúste oprášiť otázku, že prečo som na tejto zemi. Ak ste ju položili, väčšinou sa to hovorí mladým ľuďom na mládeži, že skúmaj svoje poslanie a zisti ho, ale keď už máš, neviem, deti a možno, že si starý otec, starý rodič, opráš tú otázku a polož ju Bohu, že Bože, že v čom je moje poslanie, že čo je moja misia, že žijem ju. A keď nie, tak pros Boha, aby sme ju mohli žiť, tak ako vravel Jožko Zaďko, že oni pustili svoj život z vlastných rúk a jednoducho dali Bohu právo, aby ich on usmerňoval tak, ako on chce. A je to niečo, čo je základ úspešného života, nejednoducho dať Bohu právo kormidlovať môj život. Dať Bohu právo viesť ma ďalej. Ja by som sa chcel teraz na záver modliť, že apoštolstvo prakticky súvisí s misiou. A tvoja misia môže byť v Amerike, môže byť v Afrike, ale môže byť aj na Slovensku. Ide skôr o to, že či ti záleží na ľuďoch, ktorých ti Boh teraz zveril. Pretože neviem, či viete, že tí ľudia, ktorí sú teraz v vašom živote, tam zrejme nebudú celý život. Že sú to len na obdobia. Že prídu priatelia a odídu. Ale či za tú dobu, ktorú sú mi zverení priatelia, som ja naplnil to, čo Boh chce, aby som im dal. Rovnako práca, pravdepodobne nikto z nás neskončí v tej práci, v ktorej sa teraz nachádza. Pre mnohých z vás je to radosná zväzť, že Boh má pre vás aj inú prácu. Ale jednoducho žiť náš život s tým, že idem, čokoľvek robím, že Bože, že pomôž mi naplniť zámer, pri ktorý som bol stvorený. Pretože neviem, či si tak dobre uvedomujete, ale ten život je o dosť kratší, ak sa zdá, alebo ide o dosť rýchlejšie, ako by sme si mysleli. A ja keď počujem správy, že ten zomrel, ten zomrel, ten zomrel, ten zomrel, moja prvá otázka je, kde je teraz, po smrti. A druhá otázka je, že ak bol veriaci, že či naplnil to, prečo bol stvorený. A skôr si to kladiem sám pre seba. Že čo bude, keď ja zomriem? Že čo potom sa stane? Že čo, raz sa postavím pred Božiu súdnu stolicu a čo povie, že mal si byť tým a ty si sa stal niekým úplne iným? Alebo jednoducho povie mi, že presne, ty si sa stal tým, kým som ťa ja stvoril. A kdekoľvek, táto téma vôbec nie je pre 15-ročných. Táto téma je pre každého. Každý môže činiť pokánie, ak nežije to, prečo bol stvorený, a hľadať Boha. A Boh to ukáže. 100% je Božia. Boh viac chce, aby si ty naplnil zámer, pre ktorý si bol stvorený, ako ty to chceš. Oveľa viac on chce. Pretože tak, ako každý rodič chce vidieť, ako sa naplní potenciál u jeho detí, tak chce Boh Otec oveľa viac, aby sa naplnil potenciál jeho detí. Že skutočne my tu sme, ako sa spievalo, že sme víťazní, že Boh nás stvoril ako víťazov a že on, tým, že on nevie, čo je porážka, ani my nemáme zakúšať duchovné porážky, ale máme byť víťazní vo všetkých bojoch. A tak vás pozývam teraz do jednej veľmi jednoduchej modlitby, ktorá, ak ju myslíte úprimne a možno, že ak na to zameriate svoju myseľ a svoje modlitby, vám môže zmeniť život. A to je modlitba, že Bože, že prosím, pomôž mi žiť moje poslanie. A ja ti tak, Otče, ja ti tak veľmi ďakujem za to, že na rozdiel od všetkých ostatných stvorených bytostí sme my ľudia jediné bytosti, ktoré majú poslanie. Že našou úlohou na tejto zemi nie je len plodiť a množiť sa, tak ako všetky ostatné zvieratá, ale vládnuť a premieňať divoký svet na tvoju záhradu Eden, premieňať to, čo je v rozpore s tvojim poriadkom na tvoje kráľovstvo. A ja viem, Pane, že byť apoštolom sme povolaní všetci. Že ty každého jedného z nás posielaš na nejakú misiu na túto zem. A tak ťa prosím za každého jedného z nás vrátane seba, aby sme mohli žiť pre ten zámer, pre ktorý sme boli stvorení. Prosím ťa za odvahu robiť a rozhodnutia, do ktorých nás ty postavíš, rozhodnutia, pre ktoré budeme postavení, aby sme ich urobili tak, ako aj Barborka vrala, že vo viere. Aby sme jednoducho išli a pamätali si, že tento život je stvorený preto, aby sme vo večnosti tebe prinášali slávu a ovoci. A ja tak žehnám v mene Ježiš každému, kto nevie, prečo bol stvorený, kto jednoducho nevie vôbec, že bol stvorený so zámerom, aby to prežil, že aby si mu ty, Pane, potvrdzoval, že áno, stvoril som ťa pre konkrétny zámer, pre tento zámer som ťa stvoril. A ukáž to, Pane, každému jednému z nás. A ak si to ukázal a my potrebujeme potvrdenie, potvrdzuj nám, Pane, lebo ty vieš, že sme ľudia, ktorí častokrát robia chyby a nedobre počujú. Ale ja sa modlím, Pane, za každého, kto nepočul, aby počul a aby úplne si tak mu dal mäkké srdce, aby to urobil. A za každého, kto počul a neurobil, ťa prosím, aby si mu dal milosť činiť pokánie a ukázal mu na urgenciu toho, že ten život sa môže skončiť kedykoľvek. Vôbec nie je nám garantovaný zajtrajšok. Tvoje slovo vraví, že dnes je deň spasenia. Ty nehovoríš o zajtrajšku, ty nám negarantuješ, že zajtra bude nový deň pre nás, pretože my nevieme, kedy skončíme na tejto zemi. Ty vieš. Ale prosím ťa, aby sme naplnili to, prečo sme boli stvorení. Aby sme mohli zanechať na tejto zemi tvoju pečať. A ja ťa tak chválim za to, že či máme 80, 40 alebo 20. Ty stále si môžeš použiť nás. Tak ako si použil 80-ročného Mojžiša, vieš si použiť aj 20-ročného Jozefa. Tak ťa chválime, Páne, a ďakujem ti za to, že ty túžiš viac ako my a nech tento zbor Otcov dom môže naplniť ten zámer, nech môže vysielať misionárov, nech môže meniť okolie, nech nie sme zameraní len na samých seba, ale nech sme zameraní na svet okolo nás, pretože ty, apoštoli, ktorých si ty poslal, tých prvých 11, nebolo zameraných na seba, ale bolo zameraných na teba a na tú misiu, aby šírili evanjelium a aby prinášali tvoje kráľovstvo do každej jednej oblasti. A ja ťa tak veľmi prosím, aby sme to aj my tak vedeli žiť. Život zameraný na teba, na to, čo sa stalo na kríži, na to, aká je tam veľká, veľká sloboda, ako je tam veľká moc uvoľnená, na to, že sme ospravedlnení, očistení a že sa to zdá také jednoduché, ale teba to stalo veľmi veľa. Že ty si veľmi veľa zaplatil, aby sa mohlo stať to očistenie a ospravedlnenie. Tak ti za to ďakujem a chválim ťa, že ty budeš pracovať na našich srdciach a že ty dáš ešte väčšie veci do našich srdc a do našich životov, ako doteraz žijeme. Amen.
Ďakujeme, Janko, za vzácne slova. A ja som dostal také zjavenie už pred nejakým časom, že keď nestojíme na mieste, kde máme byť, tak určite sme zavádzame tam, kde nemáme byť. Čiže to má dvojaký efekt. Zlý. Nie len, že nie si tam, kde máš byť, ale aj si tam, kde nemáš byť a zavádzaš. Tak chcem vás pozbudiť, priatelia, aby sme stáli na miestach, kde máme byť a svietili tam, kde máme svietiť. Ďakujeme, Janko, za vzácne pozbudenie a poverenie.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na otcovdombratislava@gmail.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.